Nsal milkom mill-studio sa Campus FM il-ankom għal program miħor fi sensila ċina xena fl-imkien miħaj Slejbu Ħanġar u il-mistiedna li tkun mana minn program għal-liħor matul din sensila Professor Gloria Lauri Lucente. Illum għan id-diskutu il-film ta' Christopher Nolan ta' s-sena 2012 The Dark Knight Rises. Pero, qabel ma nibdow nitkellmu fuq dan il-film, forsi Gloria tajdilna xi kelm tej fuq il-films li ħadem Nolan.
Silejn, ħana raw ftit il-formazzjoni, il-training ta' Christopher Nolan. Kont qed naqra artiklu ta' Joseph Beaven, illi jikkummenta jgħid kemm hu diffiċli nemmnu illi Christopher Nolan ma marx film school. U effettivament għandu degree fil-letteratura Ingliża minn University College. Jiġifieri hawnhekk għandna xi ħadd illi f'saċertu punt huwa autodidatta. Beda jagħmel il-films bla ma mar film school, jiġifieri għaliex hu għandu degree fil-letteratura Ingliża mill-University College, u beda jagħmel film wieħed wara l-ieħor. Id-debut feature tiegħu u dan għall-qudiem nixtieq nitkellem, jien għamilt riferiment għal dan il-film fil-programmi li għaddew, Following tal-1998 huwa film ferm interessanti, dan huwa l-ewwel film twil, l-ewwel feature film tiegħu. U mbagħad għamel Memento. Memento huwa film sperimentali ferm interessanti għaliex għandna bħala protagonist il-Guy Pearce illi qed isofri minn l-amnezija. Dan huwa thriller ibbażat kollu kemmu fuq personaġġ illi tilef il-memorja u qed jagħmel minn kollox biex jiftakar għala għaliex irid jiskopri min qatel lill-mara tiegħu. Imma l-memorja tiegħu hu m'għandux memorja. U qed jipprova jiġifieri jerġa' jirrikomponi dak illi ġara. U mbagħad hemm film ieħor illi ċerta li ħafna mis-semmija tagħna rawh Insomnia tal-2002. Fejn hemm, fejn naraw hemm lil Al Pacino bħala qed jinterpreta l-parti ta' pulizija korrott fl-Alaska. Fl-Alaska illi qatt ma jkun hemm dan ma jorqod qatt Insomnia. Jiġifieri insomniak huwa noir ferm neo-noir ferm interessanti. U mbagħad għandna ovvjament it-triloġija. It-triloġija ta' Batman u llum sa frattant sa nitkellmu fuq l-aħħar parti ta' din it-triloġija imma wkoll ma semmejtx il-film The Prestige. The Prestige illi huwa adattament filmiku tar-rumanz tal-1995 ta' Christopher Priest. Fejn aħna konna ddiskutejnih konna minna programm fuq dan il-film The Prestige. Huwa film intelligentissimu, ibbażat anke ħafna fuq l-immaġni spekulari ta' Dabil u fuq dan aħna nitkellmu. U Inception, film ieħor ukoll illi nixtieq insemmi qabel ma nibdew fuq it-triloġija, Inception tal-2010 fejn għandna li Leonardo DiCaprio jaħdem il-parti ta' Dom Cobb u x'qiegħed jagħmel Inception. L-idea hija fenomenali għaliex qiegħed jipprova jisraq jew anzi jidħol fl-inkonxu tan-nies biex jisraq l-idejat tagħhom, is-sigriti tagħhom. Jiġifieri għandna film fuq l-inkonxu, fuq il-ħolm, imma huwa interessanti għaliex għandna inkonxu teknoloġizzat. Ħanpoġġuha hekk. U ħajkonna żgur l-opportunità li nitlu iktar fil-font anke f'dan il-film Inception tal-2010. U mbagħad ovvjament it-triloġija. Il-triloġija fuq Batman u hawnhekk għandna il-parti konklużiva The Dark Knight Rises.
Xi influenzi Gloria fuq ix-xogħol ta' Nolan?
Influenzi ovvjament hemm ħafna influenzi. Ħanpoġġuha hekk, meta ħana nitkellmu fuq influenzi fuq film, nistgħu nitkellmu fuq films oħra. U nistgħu nitkellmu anki fuq affarijiet li mhumiex filmiċi, influenzi mhumiex filmiċi bħal-letteratura, manki ovvjament bħal-graphic novels. partikolarment f'dan il-każ jew inkella il-comics. Ovvjament f'dan il-każ iktar u iktar. Jiġifieri, indubjament Christopher Nolan li ridu niftakru kif għad għandu degree fil-letteratura Ingliża. Hemm formazzjoni letterarja wkoll f'dan ir-reġista, reġista li verament huwa author wkoll għax jikteb l-screenplays ħafna drabi magħhuh. U għandna indubjament influenza qawwija mill-comics u mill-graphic novels tat-tmeninijiet tas-seklu li għaddew anki tad-disajnijiet. U għandna wkoll influenza ta' video games wkoll. Imma interessanti illi Christopher Nolan ma tantx juża is-CGI. Is-CGI juża mill-inqas possibbli, jiġifieri issa għandu minn quddiem jinbidel, immala għaliex hu jrid jikkrea realtà estetika mhux mibnija fuq appuntu computer generated images. Din hija ferm interessanti.
Gloria, però hemm xi struttura partikolari f'dawn il-films?
Struttura din hija importanti għaliex Christopher Nolan għandu l-istrutturi tal-films tiegħu anke jekk naraw il-film Inception, jew inkella The Prestige, juża ħafna l-ambigwità u juża ħafna il-plots within plots within plots, juża ħafna l-istejjer jew narrattiva imdaħla ġo narrattiva oħra. Jiġifieri għandna struttura tal-miżanabim fejn ikonna a story within a story jew frame within a frame. U jiena naħseb li dik hija struttura illi dejjem jirraffina qiegħda f'The Prestige, qiegħda f'Inception, qiegħda sa ċertu punt ukoll f'The Dark Knight Rises, imma jiena nħoss li qiegħda ħafna qawwija f'Inception u wkoll ħafna f'The Prestige.
Mela Gloria, ħana issa biex nitkellmu dwar il-film The Dark Knight Rises, il-plot.
Batman ilu li jirtira bħala Batman xi 8 snin. Aħna nafu jiġifieri minnu Batman, minnu appuntu l-personaġġ illi jilbes ta' Batman biex jiġġieled il-kriminalità organizzata fil-belt tiegħu Gotham. Mela għaddew 8 snin, Batman kulħadd minn għalih illi kien responsabbli għall-mowt ta' Harvey Dent. U safrattant donnu li Joe Gotham il-kriminalità organizzata totalment kważi naqset, jiġri u kważi sparixxiet. Imma x'jiġri? Jitfaċċa dan il-kriminali bejn flimkien mal-grupp, mal-banda tiegħu poġġjaq, mal-grupp ta' kriminali tiegħu. Huwa kriminali illi dejjem jilbes maskra. U jagħmel affarijiet jiġifieri orrendi l-ewwel ftit li narawh, jaqbad u jattakka bank. U Bruce Wayne minnu Bruce Wayne u appuntu il-miljonarju illi dejjem jilbes ta' Batman biex jiġġieled qabel kien qed jiġġieled kontra Harvey Dent illi kien korrott imma kulħadd minn għalih illi kien Batman il-korrott x'jagħmel mela Bruce Wayne ħajkollu jerġa' jilbes ta' Batman. U ħajkollu jerġa jibda l-ġlida kontra did-darba kontra Bane. Issa hemm żewġ personaġġi femminili wkoll oħra se nitlu iktar fil-font. Imma waħda minn dawn żewġ personaġġi hi ħallila. Ħallila ferm attrajenti ovvjament illi tisraqlu il-kullana ta' ommu, il-perli ta' ommu u tisraqlu wkoll il-fingerprints tiegħu ta' Batman. Imma insomma, jiġifieri tibda l-ġlida ta' Batman did-darba Joe Gotham kontra dan il-kriminali Bane illi wiċċu dejjem moħbi wara din il-maskra u hemm żewġ personaġġi femminili oħra wkoll f'dan il-film. Thank you.
xi tema importanti, Gloria?
It-tema jiena meta nara il-films ta' Christopher Nolan dejjem naħseb fuq ir-rapport spekulari bejn il-personaġġi. Jiġifieri, hawnhekk għandna Batman u ovvjament għandna l-antagonist tiegħu bejn. Kif taf fit-tieni film ta' Batman f'din it-triloġija, kenna lill-Batman u kenna lill-Joker interpretat minn Heath Ledger. Jiġifieri, dejjem hemm din id-dabil u anki l-personaġġi femminili hemm tnejn u dejjem ikun hemm xi rapport spekulari bejnietom u anki f'The Prestige dana vera din it-tema ta' dabil hija qawwija ħafna hija dominanti għaliex anki hemmhekk hija kollha kemm mibnija fuq dan ir-rapport spekulari bejn id-dabil. Jiġifieri jiena naħseb illi bħala tema dominanti hemm ovvjament bosta temi, imma naħseb li tema dominanti ferm interessanti hija appuntu it-tema tad-dabil.
Gloria, Nolan ħadem tliet films fuq Batman. Hemm fil-faċċi elementi li jagħmlu dawn it-tliet films triloġija?
Dawn huma films illi tista tarhom indipendentement. Ovvjament, jiġifieri jekk ma tkunx rajt l-ewwel wieħed xorta se tifhem it-tieni wieħed, jew tara t-tielet wieħed xorta se tifhem it-tieni wieħed. Imma l-aħjar mod biex tarhom hija appuntu bħala triloġija għaliex huma films kompatti ħafna bħala struttura, sa frattant hemm ħafna echoes, ħafna eki, hemm ħafna intertestualità. Din hija triloġija bbażata appuntu fuq riżonanzi. Pereżempju, fit-tieni film ikun hemm riferimenti għal-mumenti tal-ewwel film, fit-tielet film hemm riżonanzi u anki riferimenti anki għat-tieni u għall-ewwel film. Aħna nieħdu il-personaġġ bejn il-kriminali, bejn tat-tielet film ta' din it-triloġija u il-Joker, il-kriminali tat-tieni film ta' din it-triloġija. U hawnhekk għandna rapport spekulari u interessanti għaliex ovvjament Bane u Joker huma qed li huma il-villains u qiegħed jiġġieled kontrihom Batman. Imma huma villains ferm differenti. Għala, għaliex Joker jgħid kemm il-darba li hu m'għandu l-ebda pjan. Għaliex il-pjan tiegħu x'inhu? Il-kaos, l-anarkija, l-konfużjoni. Mentri Bane jinsisti fuq il-fatt illi ju għandu pjan. Jiġifieri aħna meta nkunu qegħdin naraw dawn il-films bil-fors se nagħmlu riferimenti intertestwali għal-film, jiġifieri għal-films jew għall-episodji preċedenti u ovvjament se nqablu anki dawn il-villains bejnietom.
Xi kemm tgħid fuq l-attur Christian Bale?
Christian Bale, Christopher Nolan, f'kull intervista li saqsuh fuq Christopher, fuq Christian Bale, dejjem jgħid illi juħass ċertu affinità bej Christian Bale l-attur u Bruce Wayne il-protagonist illi ju jinterpreta. Għala, għaliex Bruce Wayne wara kollox mandu l-ebda poteri soprannaturali jew super eroiċi, jgħid insomma ma tantx naqbel, imma insomma ħlief illi huwa sinjurun. Imma mbagħad jgħid hemm xi ħaġa li taqadhom Bruce Wayne u Christian Bale, id-disciplina. It-tnejn li huma ferm id-disciplinati. U jgħid illi Christian Bale bħala attur tant jimmedesima lilu nnifsu fil-parti ta' Batman illi jinsa totalment appuntu l-eżistenza tiegħu u jidħol din l-eżistenza fittizja.
Mela bejn u ladu ta' Batman, Joker kien ladu ta' Batman. Xi affinità bejnietom?
L-affinità ovvjament it-tnejn li huma il-villains. U allura għandna dan ir-rapport spekulari ma' bħala inverżjoni ma' Batman. Imma kif kont qed ngħid qabel, Bane u Joker huma differenti għal voljet tnejnu mal-kattivi il-villains? Għala, għax kif kont qed ngħid? Bane għandu pjan preċiż, jaf eżatt, kollox huwa premeditat. U l-ħażen tiegħu hija ħażen illi hemm pjan donnu hemm motivazzjoni, hemm raġuni għaliha. Mentri, il-Joker u iktar grottesk. Il-faxxinu tal-Joker u mibni kollu kemmu jemana, kollu kemmu minn dal-aspett grottesk, kważi, mhux kważi karikaturali, miktar ngħid grottesk tiegħu bejn huwa differenti ħafna. Muskoli, naraw li jem wrestler, jiġifiri, li jem atleta, imponenti, u wiċċu huwa dejjem motti b'maskra. Jiġifiri, affinità, ovvjament il-ħażen, imma huma ferm differenti, huma ħafna differenti, u jagħtu wkoll jiġifiri timbru poġġek differenti lill-film.
Xi ħaġa dwar l-attur li jaħdem bejn?
L-attur li jaħdem il-parti ta' bejn jismu Tom Hardy. Tom Hardy, u dana jgħidha f'intervista jgħidha Christopher Nolan, jgħid l-iktar ħaġa illi u jammira f'dan l-attur, għaliex u juża metodu mhux biss jipprova jidħol fil-psikoloġija interjuri tal-personaġġ imma anke dik esterjuri. Għala għaliex donnu personaġġ tal-komiks. Jgħid li Tom Hardy jagħmel minn kollox biex fuq l-iskrin għax ħardu niftakru li dan huwa attur, atleta. Illi qiegħed jaħdem b'maskra, jibqa' bil-maskra fil-film, dejjem narah wara maskra. Jiġifieri Christopher Nolan jgħid illi jaf jirreċta b'għajnejh bl-eyebrows u bil-korporjetà u l-fiziċità tiegħu. Jaf anki l-mod kif jimxi, pereżempju, jgħid il-mod kif jimxi jagħmlu jidher isu iktar minn żewġ mitri twil. Jiġifieri jidħol ħafna fuq il-fiziċità u l-korporjetà ta' dan l-atleta.
Aktar kmini, Gloria, inti tkellim fuq l-influenzi fuq Nolan. Nolan innifsu jgħidilna minn influenzah?
Nolan innifsu illi kifat għandu digriji fil-letteratura f'intervista jgħid illi hu jħobb ħafna Blade Runner. Imma Blade Runner u jgħid u jħobb ħafna ukoll il-Philip K. Dick, ovvjament wieħed mill-ikbar awturi ta' science fiction. Imma interessanti għax jgħid illi Dick iktar jafu permezz ta' l-adattamenti filmiċi ibbażati fuq ix-xogħlijiet letterarji tiegħu milli appuntu Philip Dick u x-xogħlijiet letterarji u iktar jaf l-adattamenti filmiċi. U jgħid appuntu illi Blade Runner huwa wieħed mill-films li verament influwenzawh. U mbagħad jgħid imma jekk nara fil-kamp letterarju konċettwalment u influwenzat ħafna minn Jorge Borges. Importanti dina, meta aħna naraw il-film Inception, qegħdin naraw il-labirint tal-inkonxu. Jiġifieri aħna qegħdin naraw anke dik il-lift niżlin, dejjem niżlin ħafna levels. Effettivament hemmhekk hemm anke l-influenza x'kont qed tissaqsina qabel l-influenza, hemm l-influenza tal-video games, il-levels differenti tal-video games u anke hemmhekk l-inkonxu qed jiġi ekwiparat appuntu ma' levels differenti ta' video game, tmur f'livell dejjem f'livell iktar il-quddiem, timxi iktar il-quddiem. Issa jgħid li huwa influenzat minn Borges, din l-influenza nistgħu narawha qawwija ħafna sa frattant f'Inception. U film zoħra illi jgħid li influenzaw Metropolis ta' Fritz Lang u huwa influenzat ħafna wkoll jgħid minn A Tale of Two Cities ta' Charles Dickens. Jiġifieri għandna taħlita interessanti ta' influenzi illi għall-inqas identifika Christopher Nolan innifsu. Thank you.
reviews, Gloria?
Reviews jitkellmu fuq, per eżempju, Sight and Sound. U hawnhekk għandi quddiem ir-review ta' Kim Newman. F'din ir-review għandna riferimenti għal dan ir-rapport spekulari bejn il-villain Bane u Batman. Għaliex effettivament x'għandna bejn ukoll hemm motivazzjoni, mhux se ngħid eżattament x'inhi, alla voli hawnhekk ma tantxawx spoilers. Imma pratikament għandu l-istess motivazzjoni bħal Batman għax niftakru illi Batman kollox beda sar Batman meta miet missieru. Jiġifieri anki hemm kull min jinsanajt illi ara l-intertestwalità kemm interessanti. Imma din ir-review x'tajt. Din ir-review tajt illi dan huwa film enjoyable, entertaining, ħafna imma u jien hawnhekk naqbel. Hemm ħafna elementi, a great deal of topical material floats about insufficiently digested. Jiena ħassejt illi kien hemm surplus ta' elementi, eċċess ta' elementi illi mhumiex ma ġewx diġeriti, poġġa hekk kif itpoġġa din ir-review. Mbagħad ħansemmilek, kemm il darba nħobb insemmilek il-reviews ta' Roger Ebert. Roger Ebert ukoll jitkellem fuq il-personaġġi femminili. L-għom qed jgħid li bejn, ħanibdew bejn. Bejn jgħid li huwa mill-villains kollha ta' Batman, tal-Batman trilogy, huwa l-inqas karizmatiku skont Roger Ebert. Mbagħad jgħid illi personaġġ femminili karizmatiku għall-inqas hija il-Catwoman interpretata minn Anne Hathaway. U ovvjament għandna il-personaġġ femminili l-oppost tal-Catwoman. Imma jgħid illi dawn il-karattri, dawn il-personaġġi kollha kemm huma, ħafna drabi qed jgħid I was not entirely sure who was doing what. And with which and to whom. Pratikament qed jgħid l-istess ħaġa ta' din ir-review ta' Kim Newman. Illi hemm ħafna elementi li ma ġewx jew żviluppati jew digeriti, digested. Għaliex hemm ħafna elementi li ngħidu ma sadik għax għandha x'taqsam ma' dak l-element u dak l-element. Jgħid li dan huwa film dark and heavy. Jgħid huwa interessanti imma illi għamel film bħal dan mingħajr 3D. Għaliex wieħed jgħid illa huwa Batman ma nistgħu nużaw 3D. Jgħid li that he does it without using 3D is admirable, jgħid. Jgħid ovvjament għandna bżonn hemm żejt elementi, għandna villain mhux tant karizmatiku, għal illi it lacks the near perfection of the Dark Knight tal-2008, imma jgħid it's an honorable final. Poġġi hekk. Min għandu aptit. Jara entertaining film. Dan huwa film illi wieħed jieħu gost jara imma anki jiena per eżempju The Dark Knight oġobni ħafna iktar hemm iktar ambigwità, iktar komplessità, u anki l-Joker u mhux biss għal Heath Ledger, jiena ħassejt li huwa film ħafna iktar imponenti u iktar konvinċenti minn din il-konklużjoni, jekk hija konklużjoni, ma din il-konklużjoni ta' triloġija ta' Batman.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti illum fuq il-film The Dark Knight Rises niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM, Silejn u Gloria, saħħit.